Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Արդեն 50 օր Արցախը շրջափակված է։ Չնայած ճանապարհը բացելու բազմաթիվ կոչերի, իրավիճակը մնում է նույնը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ազատության հետ զրույցում պնդել է, որ Հայաստանը Լաչինի միջանցքի հարցով բանակցությունների մեջ չի ներքաշվի։ ՀԱԳ-ի միջազգային դատարանում մեկնարկել է Հայաստանի հայցի լսումները ընդդեմ Ադրբեջանի։ Իրանը ենթարկվել է դրոնների հարձակման։ Թեհրանը պաշտոնապես հաստատեց սպահանի ռազմամարտունաբերական համալիրի օբյեկտի վրա կատարված հարձակումը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
ՀԱԳ-ում գտնվող արդարադատության միջազգային դատարանը սկսել է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցի քննությունը, դրանում հայկական կողմը Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում իրականացվող գործողությունները որակել է որպես մեջբերում էթնիկ զտմանն ուղղված աղաղակող գործողություն։ Մոսկվան ակտիվորեն աշխատում է Հարավային Կովկասում կուտակված կոնֆլիկտային ներուժը հաղթահարելու ուղղությամբ, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի տարեվերջան ասուլիսին ուղղված հարցերի գրավոր պատասխաններից մեկում, որոնք այսօր հրապարակել Ռուսաստանի դիմանագիտական գերատեսչությունը։ Ստեղծված իրավիճակում առաջնահերթ խնդիրներից մեկը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումն է, այդ գործընթացի հաջողությունը ամբողջությամբ կախված է Եռակողմ հայտարարության դրույթների հստակ կատարումից, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հարաբերությունների հիմքում փոխադարձ հարգանքն է և ստանձնած պարտավորությունները կատարելու կարողությունն, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Էրդողանի կիրակի օրը հնչեցրած հայտարարությունները, դրանցում Թուրքիայի նախագահ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները ազնիվ և հարգալից էր որակել։ Թուրքիան կարող է Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտը շվեդականից առանձին դիտարկել, այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նախորդին նման հեռանկարը չէր բացառել նաև Թուրքիայի նախագահը, նշելով, որ Շվեդիայի հարցում Անկարայի որոշումը կարող է ցնցել Ստոկհոլմին։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացնում է հնարավոր ահաբեկչական հարձակումների մասին, որոնց թիրախում կարող են հայտնվել Ստամբուլում գտնվող եկեղեցիները, սինագոգները և օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացությունները։ Հարձակումների հավանականությունն ըստ դեսպանատան կտրուկ կերպով աճել է Շվեդիայում, Նիդերլանդներում և Դանիայում մահմեդականների սրբազան գրքի ուրանի հրկիզման վերջին օրերին տեղի ունեցած դեպքերից հետո։ Իրանը հաստատել է սպահանում գտնվող ռազմական գործարանի հունվարի լույս 29-ի գիշերը իրականացված հարվածի մասին տեղեկությունները, կիրակի երեկոյան այս մասին հաղորդել է Իսլամական Հանրապետության պետական հեռուստատեսությունը, պնդելով, որ երկրի հակոթային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է խոցել գործարանը գրոհած քվադրոկոպտերները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Լաչինի միջանցքում իրավիճակի փոփոխություն չկա, ճանապարհով անցնում են միայն ռուսական խաղապա զորակազմի և կարմիր խաչի մեքենաները։ Այսօր 19 մարտ է Արցախից տեղափոխվել Հայաստան ընտանիքներին վերամիավորվելու համար, 3 ևս 6 հիվանդ էր տեղափոխվել Հայաստանի բժշկական հաստատություններ։ Ռուս խաղապահների մեքենաները իրենց մատակարարումների, այդ թվում նաև վառելիքով ապահովելու համար անարգել անցնում են ճանապարհով, և այդպես շարունակվում է 50 օր։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Շրջափակման 50-րդ օրը Կարմիր խաչի միջնորդությամբ այսօր 19 մարտ Արցախից տեղափոխվել է Հայաստան վերամիավորվելու ընտանիքների հետ։ Արցախում սակայն շարունակում են շրջափակման մեջ մնալ Հայաստանի տասնյակ բնակիչներ և հակառակը։ 3 Կարմիր խաչը Ստեփանակերտից Երևան 6 հիվանդ է տեղափոխել, այդ թվում երեխայի։ Տեղեկացանք Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի առաքելության հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանից։
Ու երեխայ էլ ա եղել օրինակ այնտեղ։ Դրանք մարդիկ ովքեր որ անհապաղ բժշկական միջամտության և օգնության խնդիր ունեն և դրա համար տեղափոխել են, և նրանց անունները մեզ փոխանցել է առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներն են փոխանցել անում։
Ավելի քան մեկ շաբաթյա դադարից հետո այսօր Արցախի երեխաները նորից դպրոց են գնացել։ Դասերն ընդհատվել էին էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով։ Հունվարի կեսերից ադրբեջանական կողմը պարբերաբար փակում, հետո բացում է Հայաստանից Արցախ գնացող գազատարը Շուշիի մերձակայքում։ Երեկվանից գազի մատակարարումը վերականգնվել է, սակայն չեն դադարել հոսանքի հովհարային անջատումները։ Տեղական էլեկտրաէներգիան չի բավարարում 24 ժամ հոսանք ապահովելու համար, հետևաբար հոսանք Արցախում կա օրական 18 ժամ։
Հունվարին գնացին դպրոց, մի քիչ գնացին ու ընթացեց դասաprocess-ը, բավականին երկար տևեց, այնքան որ այսօր երեխաս ասեց, որ շատ հուզվում է առաջին օրը դպրոց գնալիս սեպտեմբերի 1-ի պես։
Նարինե Կարապետյանն առավոտյան դպրոց է ուղարկել երկու երեխաներին։ Ավելի քան 50 օրյա շրջափակման ամենաբարդ կողմը նրա խոսքով հոսանքի անջատումն է։ 6 ժամ մնում են առանց ջեռուցման ձմեռային ցրտի պայմաններում։
Հագայի միջազգային դատարանում մեկնարկել է Հայաստանի հայցի քննարկումն ընդդեմ Ադրբեջանի։ Հայկական կողմից փաստաբան Լորենս Մարտինը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը գրեթե ամբողջովին կտրված է արտաքին աշխարից, նրանք զրկված են սննդի, դեղորայքի և կյանքի համար այլ կարիքներից, առանց դատարանի արագ գործողությունների նրանց կյանքը վտանգված է, նշել է փաստաբանը։ Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ասել է, որ Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքը դարձրել է միակողմանի փողոց, հայերը չեն կարող մտնել Ղարաբաղ, բայց կարող են դուրս գալ, էթնիկ զտումների նման բացահայտ գործողությունները տեղ չունեն ժամանակակից դարաշրջանում, դատավորներին ասել է Եղիշե Կիրակոսյանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
I therefore appear before you in this great hall of justice as a last resort.
Եթե դատարանը անհապաղ միջոցներ չձեռնարկի, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը անհնարին ընտրության առջև կկանգնեն, թողնել իրենց պապենական տները կամ մնալ այնտեղ և սովամահ լինել։ Հաղագայի արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը դատարանին դիմելով խնդրեց հրատապ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել Ադրբեջանին բացել արդեն 50 օր շրջափակված Արցախը աշխարի հետ կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը, ապահովել մարդկանց տրանսպորտի ազատ երկկողմ տեղաշարժը, ինչպես նաև անհապաղ վերականգնել էներգիայի մատակարարումը։ Այս պահանջը հայկական կողմը 4 օր առաջ հրատապ կարգով է ավելացրել իր դիմումում։
If the court does not act quickly, the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh will be faced with an impossible choice.
Եթե դատարանն անհապաղ միջոցներ չձեռնարկի, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը անհնարին ընտրության առջև կկանգնեն, թողնել իրենց պապենական տները կամ մնալ այնտեղ և սովամահ լինել։ Նախագահ Ալիևը դա հստակ է դարձրել, նա բացահայտ պահանջել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը հեռանան, նա պնդել է, որ Ադրբեջանի հիմնական պարտքը հայերին իրենց հողերից վտարելն է, նա ասել է, որ հայերեն ոչ մի երկ չի երկվելու և որ այսուհետև ադրբեջաներենն է իշխելու այդ հողում։
From now on, it will be the Azerbaijani language that will dominate this land.
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում այսօր սկսված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դատավարական լսումների ժամանակ Կիրակոսյանը հենց սկզբից նշեց, թե թեթև սրտով չենք եկել և հույս ունենք, որ խնդիրները վաղուց պետք է լուծված լինեին։ Ավելի քան 1 ամիս առաջ մեկ այլ միջազգային ԱՏԻ-ն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Բաքվին պարտավորեցրել էր ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու միջանցքով Հայաստանում բուժման կարիք ունեցող ծանր հիվանդների և ճանապարհին առանց սննդի և գոյության անհրաժեշտ միջոցների մնացած այլոց տեղաշարժը։ Նաև վերականգնել գազա մատակարարումը, բայց Ադրբեջանը անտեսել է ոչ միայն Ստրասբուրգի դատարանի, այլ նաև այլ կառույցների, երկրների Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջը։
Բայց
Ադրբեջանը կարծես թե հաստատակամ է Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերին խեղդելու հարցում, մեկ հոգի արդեն մահացել է բուժօգնության բացակայության պատճառով, այլոք նման ճակատագրի արժանանալու վտանգի առջև են, խանութների դարակները դատարկ են, սնունդը բաշխվում է քարտերով, տեղամիջոցների և բժշկական պարագաների էական պակաս կա, մանկապարտեզները, դպրոցները փակ են, երեխաները 50 օր բաժանված են
ընտանիքներից։ 50 days now.
Հումանիտար աղետի ողջ ծավալը ներկայացնելով Կիրակոսյանը ընդգծեց. Շրջափակումը, գազի և հոսանքի մատակարարման խափանումները արվում են հատուկ։
In President Aliyev's words just days ago,
Մի քանի օր առաջ, ինչպես ասաց Ալիևը, եթե ինչ-որ մեկը չի ցանկանում մեր քաղաքացին դառնալ, ճանապարհը բաց է։ Ոչ ոք նրանց չի կանգնեցնի, նրանք կարող են գնալ խաղաղապահների հովանուներ քո կամ ավտոբուսով։ Այլ կերպ ասած, ծակումով հայերը չեն կարող մտնել, բայց կարող են դուրս գալ Ղարաբաղից։ Հարգելի դատավորներ, այս օրինակ աղաղակող էթնիկ զտման գործողությունները մեր օրերում տեղ չունեն, եւ այս դատարանը վերջին հույսն է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար։
And this court is the last hope for the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh.
Ադրբեջանը փորձում է արդարացնել ու հավերժացնել իր շրջափակումը բնապահպանական հորինվածքների միջոցով, որին ոչ ոք չի հավատում։ Հայաստանի օկտին հանդես եկող միջազգային բանագնացների խոսքում կարմիր թելի պես պատտվում էր հենց այս միտքը։ Վերջիններս իրենց ելույթներում շեշտում էին, եթե դատարանը արագ քայլեր չձեռնարկի, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կյանքը կշարունակվի մնալ վտանգված։ Ադրբեջանը իր հակափաստարկները կներկայացնի ավելի ուշ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում պնդել է, որ Լաչինի միջանցքի հարցով Հայաստանը բանակցությունների մեջ չի ներքաշվի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մի հատված։
Չեք գնում, ուղիղ չեք բանակցում միջանցքը փակողի կամ փակողների հետ առաջին փաստարկը։
Ես համաձայն չեմ այդ փաստարկի հետ, որովհետև իրականում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը այս մասով առնվազն շատ պարզ է։ Սևով սպիտակի վրա գրված է հետևյալը, որ Ա. Լաչինի միջանցքը մնում է ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Անդրում ուշադրություն, եթե բուն Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահ զորակազմը բարձ դասական իմաստով խաղապահությամբ է զբաղվում, այսինքն երկու հակամարտող կողմերի միջև է կանգնած Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի, ապա Լաչինի միջանցքում, որը ոչ միայն ճանապարհ է, այլ 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք է, իրականացնում է այդ տարածքի ուղիղ վերահսկում։ Եվ այդտեղ ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ոչ Լեռնային Ղարաբաղը, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավազորություն կամ վերահսկողության որևէ ֆունկցիա չունեն Լաչինի միջանցքում։ Երկրորդը, նախ Ադրբեջանը նույնպես Լաչինի միջանցքում բնականաբար որևէ իրավազորություն չունի, բայց ունի մի պարտավորություն՝ երաշխավորել Լաչինի միջանցքով Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան մարդկանց, մեքենաների եւ բեռների անվտանգ շարժ, այսինքն այլ կերպ ասած, ոչ մի կերպով չանել գործողություններ, որոնք վտանգի կենթարկեն այդ ազատ տեղաշարժը, եւ բնականաբար նա Ադրբեջանը խախտել է այս կետը։ Եվ հիմա եթե հարց է առաջանում, լավ, եթե սևով սպիտակին գրված է, այն ինչ պիտի լինի, այսինքն պայմանավորվածությունը արդեն կա եւ այն գրված է, բանակցել ինչի շուրջ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը խախտված է, այդ խախտվածությունը պետք է վերականգնվի։
Այդ պայմանագիրը խախտված է, եւ այդ պայմանագրի տակ նաեւ Հայաստանի ստորագրությունն է դրված, այնպես չէ, որ այն մի կետի վրա տարածվում է, մյուսի վրա ոչ։
Այո, բայց բանակցությունը ենթադրում է, որ կողմերը խոսում են այն քայլերի մասին, փոխադարձ, որոնք կարող են իրականացվել այս կամ այն իրավիճակը ստանալու համար։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ արդեն դա բանակցված է։ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը, գործունեության պարամետրերը ֆիքսված են եւ հաստատված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Այսինքն օրինակ ըստ այդ քննադատների, եթե սկսենք վերաբանակցել փաստացի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որտեղ դա է նշանակում բանակցել այս իրավիճակի շուրջ, որտեղ է երաշխիքը, որ նոր վերաբանակցվածը չի խախտվի 2 օր հետո։ Այսինքն մենք նաև գործ ունենք Ադրբեջանի պայմանագրունակության հետ այստեղ։
Այսինքն դուք նկատի ունեք, մի անգամ բանակցելով Երևանը այդ շանտաժին ենթարկվելու է, դա կարող է
անընդհատ կրկնվել։ Ես հիմա դետալների մեջ չեմ մտնում։ Ես ասում եմ, այն ինչին մասին պետք էր բանակցել, արդեն բանակցված է, եւ հենց դրա արդյունքում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ընդունվել։ Այսինքն կա ֆիքսված փաստ, չէ՞, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո պիտի լինի եւ այն պետք է լինի բաց։ Հիմա դա այդպես չէ։
Ադրբեջանն ասում է, այնտեղ գրած չէր, որ հայկական կողմը պիտի զենք ականներ տեղափոխի, եկեք միջոցներ ձեռնարկենք դա կանխելու։
Նախ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում չունի զորք եւ չի տեղափոխել զենք եւ ականներ։ Երկրորդը, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրված էլ չէ, որ այդպիսի բան չի կարող լինել, այսինքն նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դա աներ, միևնույն է, դրան անդրադարձ չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, եթե խոսում ենք շրջափակման մասին, իսկ ինչ գազատարով զենք է տեղափոխվել։
Զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինվորների գործով դեռևս տեղեկություններ չկան կապիտանի հարցաքննության մասին, որն ըստ նախնական վարկածի փորձել է բենզինով թեժացնել վառարանը, որից հետո բռնկվել է այդ ողբերգական հրդեհը։ Պատճառաբանվում է, որ նա դեռ չի հարցաքննվել, որովհետև վիճակը բավարար չէ, բայց մի քանի փրկված զինվորներ ցուցմունքներ են տվել, չնայած նրանց առողջական վիճակն էլ առանձնապես բավարար չէր։ Գործի ընթացքի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ինչու Ազատ գյուղի զինվորական կացարանի ողբերգական հրդեհից 11 օր անց իրավապահները չեն հարցաքննել պաշտոնական վարկածով վարարանը բենզինով թեժացրած կապիտանին, որը հունվարի 19-ից գտնվում է այրվածքաբանական կենտրոնում, այն դեպքում, երբ օրեր առաջ հարցաքնվել են կենտրոնում բուժվող մյուս երկու զինծառայողները՝ Եղիշե Հակոբյանի հետ այրվածքաբանականի վերակենդանացմանում բուժվող Լյովա Խարատյանը և հիվանդասենյակում բուժվող Գարուշ Սարգսյանը։ Խարատյանը դեռ անցած շաբաթ միացված էր շնչառական ապարատին, բայց սարկը հանելուց հետո նա պատասխանել է քնիչների հարցերին։ Այրվածքներ ստացած կապիտան Հակոբյան նորերս վերակենդանացման բաժանմունքից հիվանդասենյակ է տեղափոխվել, տեղեկացանք այրվածքաբանական կենտրոնից։ Քնչական կոմիտեն հայտարարում է, որ նրան չեն հարցաքննել առողջական վիճակի պատճառով։ Ենթադրվում է, որ Եղիշե Հակոբյանին առաջիկայում մեղադրանք կառաջադրվի։
Այդ մասին պետք է քնչական մարմինը պատշաճ բազաբանում ներկայացնի, որ ինչու օրինակի համար բանասին նույն դեպքի հետ կապված մի մասը հարցաքննվել է կամ մյուս մասը չի հարցաքննվել, օբյեկտիվ ինֆորմացիա տա, ասենք դա կարող է պայմանավորված լինել ճական խնդիրներով, այսինքն հարցաքննվողը ի վիճակի չէ բացատրություն տալու, կարող է դա նաև պայմանավորված լինել քնչական տակտիկայով։
Այրվածքաբանականում բուժվող զինծառայողներից բացի դժողի կարգավիճակ ունեն ողբերգական հրդեհի զոհ դարձած 15 զինծառայողների հարազատները։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով, ի սկզբանե տարբեր հակասությունների պատճառ դարձած կասկածներ հարուցած այս գործը պետք է քննել այնպես, որ հանրությունը էլ ավելի չընկնի անորոշության մեջ։ Խոսքը ցուցմունքների մասին չէ, այլ հարցաքնվողների հավաքված փաստաթղթերի նշանակված փորձաքննությունների, ասում է իրավապաշտպան Սաքունցը։
Քննության ընթացքի մասին պետք է լինի այնպիսի տեղեկատվություն, և դրանում է հաշվետվողականության և թափանցիկության սկզբունքը, որ հանրության մոտ առաջանա և ձևավորվի վստահություն, որ քննչական մարմինը պատշաճ և անհրաժեշտ ջանքեր է գործադրում տվյալ քննական գործով, ուրեմն օբյեկտիվ բազմակողմանի և զրիվ քննություն իրականացնելու համար։
Պաշտոնական հիմնական նախնական վարկածը ավտոբենզինով վառարանի կրակը թեժացնելու հետևանքով ծագած հրդեհն է։ Քրեական գործը քննվում է երկու՝ պաշտոնական անփութության և զենք զինամթերքի վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածներով։ Արդյոք ավարտվել են փորձաքննությունները, իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։ Ի վերջո, ինչու էր կապիտանը որոշել վառարանը վառել բենզինով, արդյոք այս հարցի պատասխանը չի հաղորդվում։ Հայտնի է միայն մեկ մեղադրյալի անուն՝ Պաշտպանության նախարարության զորամասի հրամանատարի տեղակալ Գոր Աղաբեկյան, որը պատասխանատու է թիկունքի և կոմունալ շահագործման համար։ Զինվորականին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական անփութության համար, նա կալանավորված է։
Անցած սեպտեմբերին հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի հատվածներում տեղի ունեցած կատաղի մարտերից ավելի քան 4 ամիս է անցել, բայց ադրբեջանական կողմը մինչև հիմա թույլ չի տալիս իրենց կողմից գրաված տարածքներից դուրս բերել դեռ այնտեղ մնացած մի քանի հայ զինծառայողների մասունքները։ 3 օր առաջ մեկ զինծառայողի մասունքներ են փոխանցվել հայկական կողմին, բայց մյուս երկուսի մասունքները դեռ մնում են զոհված վայրերում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ժամկետային զինծառայող Վահե Թորոսյանի մարմինն են ադրբեջանցներն ուրբաթորը փոխանցել հայկական կողմին։ Առայժմ պարզ չէ, գենետիկ փորձաքննություն է նշանակվել։
Հենց նոր հերացից եմ գալիս, անալիզի պատասխաններն ենք սպասում։ 2-3 օրից պարզվի։
Վահեի հայրը Արամ Թորոսյանը որդու տեղը գիտեր սեպտեմբերյան մարտերից անմիջապես հետո։ Ծառայակիցն է պատմել, որ Վահեն վիրավոր մնացել է ներքին հանդի ձորակում։ Այդ պահից սկսած ընտանիքը տարբեր դռներ էր թակում տղային դուրս բերելու համար։
Երեխան զանգել է ամսի 15-ին, իր անգերոջը բացատրել է, որ ես յաչեքից աչեմի չէ։ Տղերքը ջոգել են, որ ճիշտ է գալիս երեխան, ընդեից բանը կպել է սրաշենի անտենային հեռախոսա համարը, որ իրոք այդ ձորակում է, ու ոչ մի քայլեր չի ձեռնարկվել։ ոչ մի քայլ բացարձակ։
Հայրը վստահ է, որ այժմ մարտերից շուրջ 5 ամիս անց ադրբեջանական կողմը հենց իր որդու մարմինն է դուրս բերել ծորակից։ Տարածքը մարտերի ընթացքում ադրբեջանի հսկողության տակ էր անցել եւ թույլ չէին տալիս, որպեսզի հայկական կողմը որոնողական աշխատանք կատարի։ Վահեն 9 ամսվա զինծառայող էր։ Կապանի զորամասից ներքին հանդգյուղի դիրքեր էին տարել սեպտեմբերի 12-ին։ Վիրավորում է ստացել հաջորդ օրը՝ գլուխը, ոտքը, ձեռքը, այդպես մնացել ծորակում։ Մարմինն այժմ անճանաչելի է, տղան դաջվածք ունի, բայց նույնականացում հնարավոր է միայն գենետիկ փորձաքննությամբ։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերի 13-14-ի ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից հետո մինչև այժմ անհետ կորած է համարվում ևս 2 զինծառայող։
Ես խնդրում եմ բոլորին, ով կարա ինձ օգնի, ով կարա Շիրազի մարմինը դուրս հանի, կուտականի դիրքերի ավաճում եմ, մենակ թե մեզ օգնե, իմ միակ ցանկությունը այն է, որ Շիրազին գտնեն։
Շիրազ Խաչատրյանի մարմինը մնացել է կուտականի միջդիրքային հատվածում, կինը Մարիամ Ղարագյոզյանն ասում է, պայմանագրային ամուսնու մարմինը դուրս բերելու աղաչանքով, ում ասես չի դիմել, հարցը վարչապետին էլ հասավ, ոչ մի տեղաշարժ, երկու փոքրիկների մայրը չգիտի ինչպես իրեն մոտեցնի ձյան տակ մնացած ամուսնու մարմինը։ Ժամկետային զինծառայող Թորնիկ Սարգսյանի մարմինն էլ վերին շորժայի դարձյալ ադրբեջանին անցած տարածքում է մնացել, 120-րդ դիրքի 9 ծառայողներից միայն ինքը չկա։
Զոհված է, բա ուրա, չկա, չեմ իմանում։ Ինչ է եղել, որ զոհված է, ուրա բա դիակը։
Ծնողներն ասում են, զորամասից վերցրել են անոթաչու սարքի նկարահանումը, գիտեն, թե որտեղ է իրենց 19-ամյա որդու մարմինը, բայց պետական որ կառույցին դիմում են, պատասխանը նույնն է, Բաքվի հետ բանակցում ենք, ոչ մի բան էլ դեռ հայտնի չէ, այսօր ասաց զինծառայողի հայրը, 140 օր է, սպասում են։
Արգելվել է ևս մեկ դաշնակցականի մուտքը Հայաստան։ Պատճառները սովորաբար պաշտոնապես չեն նշվում։ ՀԵԴ բյուրոյի երիտասարդական գրասենյակը հայտնում է, որ նա Ֆրանսիայից ՀԵԴ նոր սերունդ երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության ատենապետ ընկեր Նժդե Գարագավորյանն է։ Ռոբերտ Զարգարյանը հեռախոսով զրուցել է նրա հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր դաշնակցությունն ահազանգում է, ազգային անվտանգության ծառայությունն արգելել է արտասահմանում բնակվող իրենց ևս մեկ ուսակցի մուտքը Հայաստան։
Այս քայլը ոստիկանական բնության փնորոշ քայլ է, այս քայլը արհեստական գերձա։
Ֆրանսիայի ՀԵԴ նոր սերունդ երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության ատենապետ Նժդե Գարագավորյանը փետրվարին պետք է մասնակցեր Սյունիքում կայանալիք ՀԵԴ երիտասարդական համաշխարային համագումարին, երեք սակայն իմացել է, Հայաստան ժամանել չի կարող, ասում է, չեն էլ պարզաբանել պատճառը, ինքը պնդում է, սա քաղաքական հետապնդում է։
Իրանք հիմնավորում են, որ ես անցանգալի անձը Հայաստանի համար եւ բոլոր նշված բոլոր ընթացքի մեջ այդ դվյալի չգա ոյ մեկ բացահայտիչ կոնկրետ շոշափելի ինֆորմացիա։
Գարագավորյանը վերջին տարվա ընթացքում դաշնակցության ծրագրերով Հայաստանում է եղել 4 անգամ, նաև Արցախի այցելելու նախկինում այսպիսի խնդիր չի ունեցել։
Ես այս անգամ գալու էի մասնակցելու հույդա երիտասարդական գրասենյակի կազմակերպած համընդհանուր Սյուրքյան վերաժողովին, եթե գալնի այդպես բնորոշել, որտեղ հույդա երիտասարդական ցանցի ամեն մեկ երկներգերացուցիչներ միանալու են Սյունիքի մեջ եւ ամենաբնտելու էին համակորձակցության ցևերը եւ իսկապես որոշելու ենք եւ որտեղելու ենք մեր աբակա քալիք անելիկները, հատկապես շեշտելով աշուշտ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության եւ քաղաքական լոբիինգի հարցերի վրա։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից չեմ պարզաբանում դաշնակցականի մուտքն արգելելու որոշումը, միայն նշում են, դա անձնական տվյալ է եւ կարող է տրամադրվել միայն այդ անձին կամ լիազորվածին, եթե համապատասխան դիմում լինի։ Ամիսներ առաջ նման արգելքի էին բախվել նաեւ ՀԵԴ այլ անդամներ՝ ֆրանսաբնակ Մուրադ Փափազյանը, Նիդերլանդներից Մասիս Աբրահամյանն ու նրա դուստրը Սյունե Աբրահամյանը։ Եթե հոր եւ դստեր մասին Հայաստանի իշխանությունները պարզաբանում չտարածեցին, ապա Մուրադ Փափազյանի դեպքում բացատրեցին, թե արգելքի պատճառը 2021 թվականի ամռանը Փարիզում վարչապետի Ավտոշարասյան դեմ հարձակումներ։ Ինքը Փափազյանն ազատության հետ զրույցում հերքել էր, թե որևէ կապ ունի այդ հարձակման հետ։ Օտարերկրացիների մասին օրենքով արտասահմանցու մուտքը կարող է արգելվել Հայաստան, թե այդ օտարերկրացին իրականացնում է այնպիսի գործունեություն կամ այնպիսի կազմակերպության անդամ է, որի նպատակն է վնասել Հայաստանի պետական անվտանգությունը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել պաշտպանունակությունը, իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն կամ օտարերկրյա քաղաքացու կողմից գոյություն ունեն Հայաստանի պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին այլ լուրջ և հիմնավոր սպառնալիքներ։
Իրանը պաշտոնապես հաստատեց ռազմաարդյունաբերական համալիրի առնվազն 1 օբյեկտի վրա դրոններով կատարված հարձակումը։ Խոսքը երկրի կենտրոնական շրջաններում սահմաններից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող Սպահան քաղաքի ռազմական օբյեկտի մասին է։ Թեհրանը նսեմացնում է շաբաթից կիրակի գիշերը կատարված հարձակման արդյունքները, նշելով, որ վնասվել է միայն ձեռնարկության տանիքը։ Ըստ դրսի մամուլի հրապարակումների, վնասները բավականին զգալի են, բացի դրանից, ըստ մամուլի, մեկից ավելի օբյեկտներ են ենթարկվել հարձակման։ Թեհրանում օդ էին բարձրացել Իրանի ռազմաօդային ուժերը։ Ամեն դեպքում, անկախ դրոնների հարձակման արդյունքներից, սա բավականին սրել է իրավիճակը։ Իրանը առաջին անգամ ենթարկվել է դրոնների հարձակման։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանը հաստատեց Սպահանում գտնվող ռազմական գործարանին հունվարի լույս 29-ի գիշերը հասցված հարվածի մասին տեղեկությունները երեկ-երեկոյան հաղորդել է Իսլամական Հանրապետության պետական հեռուստաընկերությունը, պնդելով, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է խոցել գործարանը գրոհած քվադրոկոպտերները։ Շաբաթ երեկոյան Իրանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ գործարանը գրոհել են 3 անօթաչու սարքեր, որոնցից 2-ը խոցվել են, 3-ը հասցրած վնասնել աննշան է։ Զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ մինչ այս պահը չկան։ Սպահանը գտնվում է մայրաքաղաք Թեհրանից մոտ 350 կիլոմետր դեպի հարավ, այստեղ են տեղակայված մի շարք ռազմավարական նշանակության կառույցներ, այդ թվում Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված։ Իրանական աղբյուրների տվյալներով հարձակման ենթարկված գործարանը գտնվում է Իրանի տիեզերական կենտրոնի հարևանությամբ, որտեղ բալիստիկ հրթիռներ են արտադրվում։
دشمنان ملت ایران برای ناامن سازی جمهوری
ایرانی արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյան հարձակումը որակել է վախկոտ քայլ, պնդելով, որ այդ հարվածները Թեհրանի չեն պահի խաղաղ միջուկային ծրագրի աշխատանքներից։
Թե դար در راستای تامین حد اکثری
Հարվածի համար որևէ մեկը մինչ այս պահը պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության խոսնակ Պատրիկ Ռայդերը հայտարարել է, որ ամերիկյան կողմն այդ հարձակման հետ որևէ կապ չունի։ Նախկինում իրանական ռազմավարական կառույցներին ճշգրիտ հարվածներ հասցրած Իսրայելը հարձակումների փաստն առայժմ չի մեկնաբանել։ The Wall Street Journal-ը, սակայն, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների վարչակազմի իր աղբյուրները, գրում է, որ հարձակման ետևում Իսրայելն է կանգնած։ Jerusalem Post-ը, վկայակոչելով Իսրայելի և Արևմտյան երկրների հետախուզության իր աղբյուրները, պնդում է, որ Սպահանում հասցված հարվածների վնասը շատ ավելի մեծ է, քան Թեհրանն է ներկայացնում։ Իրանում տեղի ունեցած պայթյուններին արձագանքել է պաշտոնական Կիևը, որն ամիսներ շարունակ պնդում է, թե ռուսական ուժերը իրանական դրոններով են թիրախավորում Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի նախագահական աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Միխայել Պոդոլյակը Թվիտերում գրել է, թե պատերազմի տրամաբանությունը հեղինակներից և մեղսակիցներից հաշիվ է պահանջում, նշելով, որ Ուկրաինան զգուշացրել է Իրանին Մոսկվայի հետ համագործակցության հետևանքների մասին։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի աղմկահարույց այս հայտարարությունից հետո Թեհրանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Եվգենի Կրավչենկոն Իրանի արտգործնախարարություն է կանչվել բացատրություններ ներկայացնելու պահանջով։ Հունվարի լույս 29-ի գիշերը Սպահանի հարձակումներից բացի իրանական լրատվամիջոցները հայտնել են նաև հրդեհների մասին Թեհրանի, Թավրիզի, Դեսֆուլեի նավթամշակման գործարանի պայմաններում եւ ռազմավարական կառույցներում պատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Թեհրանն առայժմ չի մեկնաբանել նաեւ Սիրիայում իրանական բեռնատարների Շարասյանը հասցված հարվածները։ Մեքենաներն ըստ հաղորդումների զենք էին հասցնում Սիրիայի Իրանամետ խմբավորումներին։ Լոնդոնում տեղակայված սիրական իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով Սիրիայի եւ Իրաքի սահմանին գտնվող Աբու Քեմալ քաղաքի մոտ անօթաչու սարքերը հարվածներ են հասցրել 25 բեռնատարներից բաղկացած Շարասյան վրա, ոչնչացնելով մեքենաները կամ տուժածներ։ Սիրիայի կառավարամետ Շամ FM ռադիոկայանը հաստատել է հարձակման փաստը, սակայն հաղորդել է, որ վնասվել է միայն 1 բեռնատար։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։